Sveiks, labi.
Gribu dziedāt dziesmu lietas nolīs, jeb šo lietas jau turpinās.
Nē, pagaidām ir nolīs. Šobrīd ir ļoti jauk. Tas ir ļoti jauk. Gan jau mums vēl nav mazgāt vēlreiz.
Nu, Kārlis, stāsti, kā gāja vakars. Jūs bijāt bārtā?
Jā, vakar mēs vakarā palikām bārtā. Nu, diena mums bija, nu, smagākā droši vien no braukšanas viņā. Ja mēs izdomājām apbraukt riņķī papas ezeram un pa jūrmals, tā kā pa jūras pusi un tā, un tad no nīcas uz bārtu, nu, dabujām iekšā drusku, jo bija smilšēns un bija lietus visu dienu, izmērcēja mūs līdz galam, bet bija vakars bārtā to visu, un ne tikai vakars bārtā, pa ceļam jau pudzēnu mājās mūs ieaicināja, pat ar pēļu samīļoja, palaid uz bārtu, un bārtā mūs sagaidīja atkal liels pulks cilvēku bārtas kultūrsnam zālē, tādā mūmeļa laika tā zālē, ļoti skaistā, un bija tas viss vakars atdēl apakaļ visu, ko mēs bijām izcerējuši.
Bātas cilvēki, vai tu vari divos vārdos pateikt, ar ko viņi ir īpaši atšķirīgi? Lepni? Labi.
Lepni, karšķīgi, bet ļoti cilvēcīgi. Tad, kad tas pirmais lepnums ir pāri, tad ir ļoti sirsnīgi un cilvēcīgi.
Labi, nu tad par šodienu. Šodien Cīravu ir jūsu galamērķis, jā?
Šodien Cīravu, jā, mēs dodamies uz Cīravu, lai apskatītos, kas tad īsti ir kultūras dirnavas Cīravā. Un dosimies atkal, protams, mēs jau nevaram tā vienkārši pa šosēju aizbraukt, mēs atkal mēģināsim ciert tādas vietas kā Gaviezi, Dunalku pa ceļam. Tās, laikam, ir divas jau pārējās, bet tad mēs braucam pa mežiem. Bet šodien es zinu, ka mums jau ir pievienojusies dzimene, 4 cilvēki, un mums vēl pievienosies pa ceļam cilvēki. Tā kā iespējams, ka vislielākajā sastāvā.
Labi, viņi brauks līdz pat Cīravai, jeb kādu gabalu tā jūs pavadīs?
8 meitene arī ir gatava braukt līdz galam. To mēs, protams, uzzināsim nākošajā sērijā, kas mums ir sanācis.
Labi, un kultūra dzirnavas, tas nozīmē iekšpusē, telpās?
Doma ir, ka, ja būs foršs vakars, tad mēs spēlēm ārās ar saliņas Cīravā, ar burvīgi rīka ar saliņām. Ja ne, tad iekšpusē, bet es zinu, ka Cīravas puse pati ļoti cenšās, tā kā rūpēs to pasākumu, un aicina cilvēks nākt ar divām svecēm, un tā kā to vakaru burvību cenšās vadīt arī jau tur, pirms mēs ierodamies.
Labi, un kā jūsu pašu komandai viss kārtībā nav paguruši, nav kāds kritis depresijā par tāliem ceļiem?
Tu jau dzirdi, ka Arturs vairs nerunā. Tas nozīmē, ka Arturam ir ļoti grūti. Es šorīt es Arturu vairāk kā atmodināju cēlu, viņš sāk man nestāvēja uz kājām, bet tā, ka uzlaik uz velosipēdi, tad jau aizbrauc, tad aizbrauc un atkal minās visiem pa priekšu.
Labi, Kārli, paldies, paldies, liels, sazvanamies atkal rīt. Atā.